halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A waa si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:45 hirarka FM-da ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan waa si toos ah uga maqashaan boggeena internetka ee somalivoa.com.
caweysin wanaagsana khiyaartana dhegaysanaysay waa 3 bisha Abriilna waa 16 sanadka 2013-ka waxaa idaacaddan wada jir idinku daadihinaya aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Maxamuud Mascade.
tirada ugu badan horta ilmaha noogu yimaada waxay ka yimaadaan dalka Ingiriiska. ilmuhu marka ay yimaadaan dhibaatooyinka ugu badan oo waalidiintu ay noo sheegaan waxaa ka mid a ilmuhu marka ay gaaraan waxaan la yidhaahdo collegeka waa sanadka 10aad ama 11aad oo kale ayay ilmuhu qasa ka baxaan. inta kale waxaad moodaa waalidku ilmaha gacanta ku hayaa.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Shaacir oo maamula iskuul lagu dhaqan celiyo dhallinyarada laga keeno qurbaha. qodobkaas uu ku saabsan yahay barnaamijka waa go'aankaaga goor dhow ayaad maqli doontaan.
salaam waa heesti wacnayd ee It's Always Good Time. goor dhow ayaad ka bogan doontaan marka horese wararkii caalamka.
dabley ayaa weerartay xabsi ku yaala magaalada Caynaba ee gobolka Saraar ee Soomaaliland kuwaasi oo si xoog ah kula baxay laba ka mid a maxaabiista xabsiga. mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in sarkaal ka tirsan sirdoonka uu ku dhintay weerarka islamarkaana ay ku dhaawacmeen laba kale uu ka mid yahay taliya ku-xigeenka xabsiga. wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa sheegay inay qabteen ilaa 26 qof oo lala xiriirinayo weerarkaasi.
madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa si xoog loo cambaareeyey qaraxyadii maalintii shalay ka dhacay magaalada boston ee gobolka massachusetts ee dalka maraykanka. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweyne xasan sheekh ayaa lagu sheegay in isagoo ku hadlaya magaca ummadda soomaaliyeed uu sheegay inuu aad uga xun yahay qaraxyada ka dhacay dalka maraykanka, waxaanu tacsi u diray ehelada dadkii ku geeriyooday qaraxaasi. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xusay in orodka maratoonka ee magaaladaasi boston lagu qabanayay oo lagu ururinayay lacaga malaayiin dollar gaadhaya oo loogu talagalay arrimaha la xidhiira dhinaca samafalka. madaxweyne xasan sheekh madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay in qaraxyadaasi ka dhacay dalka maraykanku ay la mid yihiin kuwii dhowaanta kooxaha argagixisadu ay ka geysteen magaalada muqdisho, gaar ahaana maxkamadda gobolka banaadir. dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland maxamed nuur carraale duur ayaa cambaareeyey qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada boston ee dalka maraykanka iyo kuwii dhowaanta ka dhacay magaalada muqdisho.
warkaasina dhegaystayaal halka aad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imaaneysa magaalada Washington.
halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa V O A Washington. sida aad la wada socotaan waa barnaamijkii aanu ugu talagalay dhallinyarada ee magaciisu ahaa waa go'aankaaga. barnaamijkan waa barnaamij u furan dhallinyarada af soomaaliga ku hadasha meel kasta oo ay joogaan. waxaanay nagala soo xidhiiri karaan iyagoo ciwaanka emailka noogu soo diri kara, telefoonadooda, iyo barnaamijka ay jecel yihiin ama wixii maskaxdooda ku jira ee ay jecel yihiin inay nala wadaagaan. aan ku bilaabay maalin kasta waxaad qurbaha kula kulmaysaa waalidiin Soomaaliya oo doonaya amaba hadalhaya inay caruurtooda dib u celiyaan iyaga oo u sii wada meelo ka mida Soomaaliya amaba sida ay hadalka u dhigaan waddan Islaama. dhallinyarada qaabkan loo celiyo Soomaalida waxaa loo yaqaanaa dhaqan celin. qodobkan ayaynu ku eegi doonaa barnaamijkeenna waa go'aankaaga. waxaanan ku bilaabaynaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Seynaab Abuukar oo booqatay mid ka mid a iskuullada wax lagu baro dhallinyaradaasi qurbaha laga soo celiya.
muddooyinkii lasoo dhaafay meelo ka mid a dalka gudihiisa waxaa lagu arkayay dhallinyaro fara badan oo wiilalii gabdho isugu jira oo qaab dhaqan celin ahaan loo keenay dalka, kuwaas oo laga kala keenay meelo kala duwan oo daafaha caalamka ka mid a. waxaana meelaha marka ay qoysaskaasi ama waalidiinta soo gaaraan magaalada Muqdisho ay beegsadaan si ay dhaqan celin ugu helaan caruurtooda kamid ah xarunta dugsiga hooyga xamar ee magaalada Muqdisho halkaas oo xanaaneyn kala duwan iyo waxbarashaba ay ku helaan caruurta qaybahooda kala duwan Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Shaacir waa agaasimaha dugsiga hooyga xamar ee magaalada Muqdisho
run ahaanta dugsiga hooyga xamar waa meesha ay badiyaaba soo taargad gareeyaan ama ay soo xushaan dadka oo qurbo joogta ah maadaama manhajka dugsiga hooyga xamar iyo luqada wax laga dhigo inta badan ay ka agdhowdahay maaratay manhajta ay caruurtoodu dalku caruurtooda wadamada ay ka keenaan ay ka agdhowdahay oo luqada ingiriiska iyo manhajka kiyaatiga aan dhigno heerka ugu sarreysana waxay gaartay xilliga maxaakiimta kadib xilliyada dambe oo dagaaladu aad ku bateen waxaad moodaa dadka Soomaalidu badiyaa dhaqankoodu maadaama uu ku salaysan yahay reer guuraanimo in badan oo waalidiintii dalka timid dib ayay u laabteen duruufaha dhacay awgood marka tirakoobka ardada banaanka imaanaysay waayadan aad waxaad moodaa inuu aad u yaraanayay
tirada guud ahaan marka idinka maada ardaydaas oo dalka dibadiisa laga keeno lagu soo celiyo Soomaaliya ma wiilal iyo gabdho isugu jiraan imise sigaari ah
wallahi tirada oo banaanka noogu timid waxaan qiyaasi karaa ilaa 400 arday ilaa 500 arday oo dadka banaanka laga keenay ah run ahaantiina waalidiintu aad ayay u jecel yihiin in ilmaha banaanka keenaan waxaan xuq u haynaa ilmaha banaanka jooga in dhibaato badan uu qabo hayntooda gaar ahaan wiilasha ardada banaanka inoo ka timaada tusaale ahaan sanadkan hadda dugsiyadka 2012 iyo 2013 laba qaab ayuu nagu yimaanayeen qaab ilmo waxa waaye xaafadooda degan oo dhay ah oo ama subxii imanaya iskuulka ama gaabta imaanaya gelinka aysan waxbarashada lahaynna ku laabta gurigooda qaybta kale waa arday boarding ah oo mataqaanaa iskuulka seexata oo dibadda laga keenay waxyaalaha ugu badan oo loo keenana ay ka mid tahay kow dhaqan celin in looga sameeyo xagga marka ugu horeysa tarbiyaadka haday noqon lahayd tarbiyada diinta islaamiga haday noqon lahayd xagga dhaqanka iyo luqadaha waxaana dareemaysaa in badan oo ayaga ka mid ah inay ku talax tageen dhaqanka wadamada ay tageen oo ay adag tahay baxitaa in dib loo soo celiyo waxyaalaha ayaan darada waxaa ka mid ah inuu u haysto meesha uu ka yimid oo qaxootiga uu ku ahaa inay tahay dalkiisii ayaa markuu joogo wuxuu leeyahay waxaan rabaa I want a home gurigaygaan rabaa gurigana uu u haysto mataqaanaa meesha uu ka yimid uusan dareensanayn dalka uu leeyahay iyo dalka awowyaashiis iyo dalka ayayaashii inuu yahay dalka Soomaaliya dhibaatooyinka ugu badan oo waalidiinta ilmaha ay u keenaan waxaa ka mid ah ilmuhu marka ay gaaraan tirada ugu badan horta ilmaha noogu yimaada waxay ka yimaadaan dalka Ingiriiska ilmuhu marka ay yimaadaan dhibaatooyinka ugu badan oo waalidiintu ay noo sheegaan waxaa ka mid a ilmuhu marka ay gaaraan waxaan la yidhaahdo collegeka waa sanadka 10aad ama 11aad oo kale ayay ilmuhu qati ka baxaan inta kale waxaad moodaa waalidku ilmaha gacanta ku hayaa ilmihii waxay ku leeyihin soo hoyan maayo waxay ku leeyihin ilmihii haddii alku leeyihin waalidkii amarka qaadan maayo waa igu afnaqayaa saddex habeen afa habeen waa iska maqan yahay qaarkood waxay yeeshaan balwad qaarkood waxay noqdaan tuugo ama waxa la yidhaha gangis
markaad keenta ay keenaan oo kale waalidiintu iskuulka yimaadaan caruurta waxaa jira shuruudo gaar aad ku qabataan dhanka sanadka mise cunug walbo dib loo soo celiyo waad qaadashaa
in fact xilliyadii hore waxaan lahaan jiray maaragtay ardi kasta oo banaanka laga keeno haddii uu leeyahay waalid mas-uula waa qaban jiray laakiin hadda dhibaatooyinka ilmaha banaanka laga keenaya maadaama ay aada u badan tahay oo sida maaragtay loo dhaqan bedelo ay runtii dhibaato badan ay ka imanayso waxaan door bidnay inaan ilmaha aan qabanayna aan ku xirno criteria xagga da'da ah waxaan qabannaa ilmaha da'doodu 9 sano ilaa 15 jirka ay tahay wixii intaa ka weyn waalidiinta waxaan ku la talinaa inay meelo kale ay geeyaan boqolkiiba 80 ilmihii la keenay dalka oo dib loogu soo celiyay gaar ahaan la keenay hooyga xamar wax badan ayaa iska bedelay dhaqankooda haddayna noqon lahayd xagga soomaalinimada haddayna noqon lahayd xagga diinta xataa isdhexgalka ay isdhexgelayaan maaragtay ardada kale wax weyn waaye
gaasimaha waxa uu ka hadlayaa farqiga u dhexeeya dhalinyarada ku sugan dalka iyo kuwa qurbaha laga keenay marka laga hadlayo fahamka dhanka waxbarashada iyo haddii ay jiraan dhibaatooyin ay kala kulmaan caruurtaasi
run ahaantii iyagu waa jirtaa ardada banaanka laga keenay meelo ay ku wanaagsan yihiin waxay aada u wanaagsan yihiin xagga luqada ku hadalkeeda in fact xataa xagga qoraalka aad baa loogu fiican yahay ما دوين كلاو برشدة أو سينتيفيك قاد بيوليتان مركز ليرادو وحكلو قاد بيوليتان حاجة قرآن كبرشدة سب مركز لا عرضة ذلك جودها جنوب تيكو برنامج وحوي وح قاد يرواي أنت بضم وحات علي أنت إيرنك سوق سرية الماء جودها ذلك ميز جوجا يجونا مركز الماء أركان ومصير قاضو وحكود ذا لين هيك إيجاري كلام إيجاران وحيالها ورنتي لياب كلو حواية marka macallinku maadada Soomaaliga uu bixinayo ama gabays u dhigaayo waxay leeyahay waxaan muhaawal ma fahmi karaan haa aad ku aragtay ee luqada carabiga sidoo kale waa la mid tarbiyada islaamiga waa la mid waxa muddo kadib in isbeddel arkayga dareemo waxyaabaha la
tira badan oo dhalinyarada qurbaha laga keenay ayaa si weyn kaga faa'iideystay fursadaha dhanka waxbarashada iyadoo waalidiinta qaar koodna marka ay caruurtooda muddo kadib isbeddel uu ku yimaado dib ugu celiya wadankii ay markii hore ka keeneen sida cilmi mire oo ka mid ah waalidiinta in muddo ku noolaa qurbaha gaar ahaan wadanka UK
ان ام سعرورا halkan wax kugu barato
saddex
ka keenaysay iyo marka keentay kadib waxa farq
wallahi farq badan u dhaxay sababtoo ah meeshan deelma waxa ku barnaa diinta tradition ka iyo adapta taaso ugu muhiimsan
ima sabab bay arurta halkan wax baranay
laba sano
marka ay hor maxaa u keento dareentay
wallahi arurta markii ay afarito mongas soo gaaran waxay la soo baxaan dhaqan kale aadab darro iyo meesha rawaani aadan meesha ma ka baxaan
in farmentiga meesha tigana no saami
aad iyo marka de arurti aadan aadan edbin karin oo aadan wax u sheegi kartaa laakiin aadabta waxa laga hadlayaa gacanta masaari karto Soomaa
dalayrada halkaan la keeno ayaa isugu jira qaar ay qoysaskooda gabi ahaanba ku soo guriyo noqdeen halkii ay asal ahaan ka soo jeedeen ee qaar la nool eheladooda iyadoo dhalinyaradan ay isugu jiraan kuwa markoodii hore wadanka laga kaxeeyay iyagoo aad u yar iyo kuwa wadamada laga kala keenay ku dhashay sida qaybo badan oo Yurub ka mid ah America iyo wadanka Canada qaarkood ayaan kala sheekeystay waaye aragnimadooda noloshii hore iyo mid ay hadda ku nool yihiin.
Magacaygu waa Maxamed Xasan Tiiro, Ingiriiska leeyahay.
Waxa laga keenay halkaas?
Halkaan inta diinta barto, inta qof wadankii inta la jiro.
Af Soomaaliga aad baratay?
Wax Qur'aankii diinta oo Islaamka barto.
Imisa bilood ama sano halkaan joogtay wax ka barataa?
Todoba bilood
yaa kugu weeli ma kaligaaga mise caruur kale walaalahaaga ku soo socda
walaalkay la joog
min walaalka maada ka weyn misaa
ana ku weyn
ka weynta imis sanad jirta
83 Bashir Ibrahim Usmaan
Nusra goor ma halkaan tagtay
waxa imaaday July 4th
July sanadkii hore
ha
Fatima xaqiiq ka timid
I came from Canada Dubai soo maray marka inta la keenay 11
ba jirta maxaa baratay
iskool kale u dhigay Soomaali iyo tarbiyo carabi all subjects
ba barataa maadooyinka ay dhigay haddii halka yaa wanaagsan
inta
maxay ku wanaagsan tahay inta xaggana maxay ku wanaagsan
inta wadalkayga hooyo waa meeshii uu dhalay xaggaasna waa meel aan ku soo barbaari oo waxa ku soo
Shafiic Maxamed Xuseen
xaggee ka timid
Mareykanka
imisa inta joogtaan
waxa 4 bilood ku jirta
halka maxaa barataa marka
carabi tarbi science math english iyo somali
tahay dhegeystayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka waa go'aankaaga Zahroy hadii aad maqlaysay dadka amaba dhalinyarada loo bixiyay magaca dhaqan celin ee dalka la geeyo warbixinta hadda anigu waan soo wado waxay tahay goobaha dhalinyarada lagu celinayo kuma eka Soomaaliya oo kaliya waxa dhalinyarada qaxootiga waxa dhalinyarada la geeyaa amaba lagu celiya qaarkood xariiqa qaxootiga ee dhadhaab
marka si kale haddaynu dhigno dadka magaalooyinka uun lama geynayee qaxuntigiiba dib loogu celinaya hadda qaarkood laga yaaba in qaxuntiga si laga soo dhoofiyo
waaba meesha iyagaa laga soo waday markii hore oo halkaabaa laga soo kaxeeyey qurbaha la keenay malaha markii qurbaha joogeen ay qadkii ka leexdeen waxaa la yidhi maxaa la dhihi jiray lama huraan waxuska jila malaha halkiinibaad ku wanaagsanaydeen camal marka dabcan sheekadani siday u dhigan tahay waxaa inoo haya aadan tarac warbixinta noo soo diray
waxaan booqday xarun madarasa oo ay ku badan yihiin dhallinyarada laga soo celiyo qurbaha ima suuragelin inaan waraysto dhallinyaradan waayo maamulka yaanan ogolayn balse waxaa warbixin guud siiyey maamulaha madarasadan cabdixamiid cali
ardayada ma yara cadadkoodu badan yahay ilaa waxay gaarayaan 820 arday xagga iyo qurbaha laga soo celiyey ee dhaqan celin loo keenay madarasada waxay ku fiican tahay qur-aanka fasalkiiba waxaa laga helay hadda fasalkan aan hortaaganahay waa fasalka saddexaad waxaa laga helaya ilaa arday gaariso waa 6 baa laga helaya
waxaad tiri madarasadan dadka tarbiyeyntaan ku tabinay dad laga keenay qurbahaas ayaan ku tarbiyeynaa sideed u tarbiyeysaan ama sideey dhallinyaradaas aada wax u bartaan
ardaydaas hadda aan kuu tilmaamay qurbaha ka yimid inkastoo ay saa u sii badneen masna beryahan dambe aan aragnay waxaan ku tarbiyanaa xagga diinta akhlaaqda maadaama ay dad dibadaha iyo ka yimaadeen oo meelo aan habooneyn ka yimid sida dadka qaqaawan baarnimada waalidiinta baan aada u fahansiinaa madrasada sideedaba banaanka loogama baxo oo maalintii ardayda break time-ka 15 daqiiqo bis baa banaanka u ogolaanaa oo 4 saac iyo xoogaa marka qadada meesha ay ka cunaan waxaan ku tarbiyeynaa akhlaaqda wanaagsan masaajidka ayaan u kaxeynaa xaggaas iyo masaajidka inta badan waqti ku lumiyaan waxaan ku tarbiyeynaa inay waalidka caasi ku noqon dabagal buuxaa lagu sameeyaa marka in bulshada lagu soo dhex daro sibay isku fuquuqayaan oo ardayda kale lama jaan qaadi karaan waayo la dabci ma ah waxay ka yimaadeen meel dadkooda dhan wada googooniya marka waxaan jecelnahay in aan soomaalinimada ahaan ku soo darno oo waad arkaysaa sida ay isku yara buusayaan
waxaad iga horantaa markii bilowgii hore la keenayay ardaydan ama dhallinyaradan qurbaha laga keenay meeshan la keenayay dhaqankooda siduu ahaa iyo maantadan siduu yahay
marka hore cadadkooda aada buu u yaraa hadda maadaama uu soo saa-iday markii hore ay imanayeen wuu yaraa masna way adkeed in ay la jaan qaadaan ardayda kale anagana ma fahamsanayn laakiin markii dambe waan isku howlnay in aan aada u fahanno oo waxaan u sameynay macalin akhlaaqda guud ee madarasada kontrolo ardaygii dhib sheegta ardayga kale ka sheegta ee dabagala ayaga ku mashquula sida ardayda ugu soo dhex dari lahaa fahankoodii xataa waxaa jira qaar luqadda soomaaliya ku adag kuwaas oo waqti badan aan ku bixinay juhdi badan aan ku bixinay si aan ardaydii usoo dhexgelino marka waxaan ku tarbiyeynaa akhlaaqda wanaagsan xataa maalinta jimcaha oo kale masjidka weyn bay aadaan waa la dabagalaa macalinkaa dabagalo korba laga fiiriyaa ardayda marka waxay leeyihiin noocyo badan aan ku tarbiyeyno iyo dabagalkooda ayaga kuwa badan waxay ka tarbiyad fiican yihin markii si loo fiiriyo inta ku dhashay waayo laakiin waxyaalahaan ku aragna waxaa iska mid isgoogooni ahaanta iyo halhal si aada moodid waxaan ma samayn karo waxaan ma yeeli karo wax aan la jaanqaadin ku dhibban
maahan oo keliya dhallinyarada imanaysa xeryaha kuwa dhaqan celin loo keenayo balse waxaa jira dhallinyaro maalgashi u yimaado iyo weliba kuwo booqasho ay ka tahay haddaba waxaan la kulmay mid ka mid a dhallinyaradan oo markiisii hore ka tegay xeryaha muddo hadda laga joogo 8 sanana ka maqnaa halkanna u yimid inuu soo eego qaybo ka mid a reerkooda oo halkan degan ugu horrayn waxaan weydiiyey sida ay tahay nolosha xaggaas iyo xaggan
magacayga waa cabdiraxmaan axmed waan ku faraxsanahay horta soo laabatiinka aan ku soo laabtay xerada qaxootiga ifo gaar ahaan asxaabteydii oo aan meesha uga tegay aan u soo laabtay waxaan ka imid carigaas canada magaalada alberto
waa maxay sababta aad xaggaa hadda uga soo laabatay ood xaggan u timid
meeshan waxaa noo joogo famili reeraheeni saaxiibadeena dadka xagga joogaan waa dad oo xagga aa ku baranaysid dadkii hore oo inta uga tegay asxaabteydii qaraabadii ayaa u imid inaan la joogo hal bil camal bil kadibna waxaa rabaa inaan ku laabto carigaygii aan ka imaaday
waxaa jira dhallinyaro badan oo dadka ay dhahaan ama badana ay Soomaalida dhahan khadka ay ka baxeen oo dhaqankii way ka tageen oo diintii way ka baxeen oo ma waxyaabo ama taqaan aanan anshaxa ku wanaagsanayn bii sameynanay sababta darteedna lagu soo celiyo Afrika ama Amerikada hore meesha ay ka tageen si dhaqankoodi loo toosiyo arrinkaas maxaa ka dhigi kartaa
een way jiraan nin walba waa sidoo iska dhigo waa sidoo Afrika uga tago qofka haduu xagga diinta iyo xagga dhaqanka uu intaba ugu xun yahay xaggaba markuu tago wuxuu arkayaa kuwa sidooda kale u raacaya
aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dadab
waa hagaag hadii hadaba dhageystayaal aad la socotaan waalidiin badan oo caruurtii ay dhaleen ama dhalinyartii ay waalidka u hayeen dib ugu celinayo wadankii qaarkoodna sida hadaba dhageysanayseen xiliyi qaxoontiga ee markii hore iyagoo yaryar ka kaxeeyeen dib ugu soo celinayaan waxa jira qaar hadaba maxamuudo iyagu iskood isku celiya
oo malaha
inta iyagu dhoofaan ayaba wadankii tagaanba si ay dhaqankooga iyo dadkooda iyo diintoodii xogaa uga soo bartaan
marka waa isdhaqan celistaas
marka kaas isaga isdhaqan celin
waa garta
marka waa volunteer soo mani dhaan
aadiyad iska waxa qabsaday saa ku
tabaracay
aadiyad
inuu dhaqankiisa soo toosiyo
aadiyad
Ismaaciil Xuseen Farjar wariyeena magaalada Hargeysa ayaa inoo hayay wareysi uu la yeeshay mid ka mid ah dhalinyartaasi oo isagu inta qurbaha ka tagay iski isku dhaqan celinaya
Zakariya Nuur Abdullahi waa wiil dhalinyaro ah wuxuu ka mid yahay kumanaanka dhalinyarada Soomaalida ah ee ku nool wadamada qurbaha wuxuu waqti dheer oo noloshiisa ah ku soo qaatay dalka Sweden wuxuuna la qabsaday nolosha dalkaas ka jirta kadib markii uu warbaahinta ka maqlo ama uu arko dhalinyaro badan oo ka soo tahriibaysa dhulkii hooyo waxay ku abuurtay niyad jab badan iyo inuu sawir xun ka qaato dalkiisa taasina ay hoos u dhigto rajadii uu ku iman lahaa dalkiisa hase ahaatee hal sano iyo bad ka hor ayay ahayd markii uu Soomaaliland ku soo laabtay isaga oo shakhsiyan aan safarkiisaas wax u jeeda ah ka lahayn balse la wadaagayay qoyskiisa
waxaan wadankii dib ugu soo noqday sanadii bad kadib
sanadii bad ka hor badalka dabcan timi bal sawir guud waxa diga siisaa dab markii uu horeysay dalka timaado hadafkaadu timxo
markii uu horeysan wadanka imi waxaan wuxuu ahaa safarkay wuxuu ku saleysnaa semester aanu jidda kale ama ku talagal kale la socon aan ku soo gaarowda
dhalinyaradan qurbuhu marka ay dalka yimaadaan isla markaba waxay la kulmaan ereyo loo bixiyo kuwaas oo dhagahooda dhiba Zakariya ayaa isagu iga sheekeyay sida uu u dareemo marka loogu yeero dhaqan celis ama qurbo joog
waxa jiray erey cusub oo dhaqan celiskaasi imi ka in bindaabu u socday waxa jiray erey liyaado diaspora oo loogu yeero haddii jir dhigahayga uu ku soo noqnoqdaa marka diaspora waxa weeyaan waa kullay xaqiiqda kaftakaas waa loogu soo celiyaa diaspora ama waan maqlaa marka diaspora waxa weeyaan markii dhalinyaradu ku tumayso gudajooga ama daljooga dadan dhalinyaradan xaq ugu nimaadno waxaan ugu dacaayayaan cabasheer bay kaftanka ku muujiyaan oo ah in wadankii wadu soo shaqo tagteen wadankii wadu soo guur tagteen marka aniguna runtii halka difaac adag baan ka galnaa hadana hay dhalinyarada diaspora lagu sheegayo waxaan runtii taan ku ugu jawaabaa warniyo waxa fiican lahayd in intii nawada ka joogtaa aynu soo marno waayo hadda jeer qofka dibadda ama wadankiisa hooyo ka maqnaada waxaan la soo noqonaa xiiso waxaan la soo noqonaa jibo waxaan la soo noqonaa jacayl aan wadanka jecelnahay
laakiin ka dhex galo taa hore aan dugu yar noqono in labada erayo meenay dhabahayn oo dadku waxay ku doodaan waxyaaba tahriibka uu sii badiyo waxa weeye qofkii qurbo joog markuu yimaado uma sinna xagga guurka umana sinna xagga shaqada taas miyan qudhida la oran karin la idinku canaanan karin
hadii jeer waxaan la soo noqonaa waxyaaba fara badan oo qabiye ku jirto ama wadanka looga baahan yahay balse aanay dhalinyarada ama dadka wadanka joogaan waxba ka qaban marka taas marka anagu aan soo noqonaa isla aan wadankiina gacan ka geysta ka qabta idinku baahi tira runtii in lagu soo dhaweeyo oo lagu dhiirigeliyo mooyaane xaqiiqdii saa ay u dhigeen kaftanka runtii ma jecelaystaan
Zakariya ayaa isagu dood ka qaba in dhalinyarada qurbaha ka timaada u dhooda dalka loo keeno ama ay u yimaadaan ujeedooyin kala duwan
marka dhalinyaro leenahay dhalinyaradu kulli waxay u qaybsantaa kulli san filayo dhalinyarada daayarta 15 ilaa 20 oo inta badan waxa dhacday in lagu soo celiyo ama ay ku yimaadaan wadanka dhaqan celis ama ay ku yimaadaan iyagoo la socda waalidkood marka dhalinyaradaas inta badan waxa dhacda in ay muddo joogan iyagoo marka taas ay waalidkood jaleysan si dhaqanka dalka ay u bartaan af Soomaaliga afkooda hooyo waxa kala jirta dhalinyaro kale ama dadka waaweynba dhalinyarada u dhaxaysa 20 ilaa 30 iyo dadka waaweynba marka laba sababood boo loo yimaada inta badan waxa dhacday in dadka imanaya ee deedan sheegay aan ahayn da' yarta inay u yimaadaan sahan guud maalgashi ay ku sameeyeen wadankooda sahan kale oo guud ama sidii ma taqaanay ay ugu soo guuri lahaayeen reerahooda dib ugu soo celinayeen caruurtoodaba
inkasta oo Zakariya filayay inuu wax badan dalka ka barto hase ahaatee isaga iyo dhalinyarada la midka ahi waxaa jira dhaqano ay aad ula yaabaan kuwaas oo ay u arkaan inay yihiin dhaqano aan wanaagsanayn oo bulshadu caado ka dhigatay una baahan in lagaga daydo dhalinyaradan qurbaha ka timi iyo dadka kale ee iyaguna ku soo noolaaday wadamada dibadda
runtii isfahan la farabadan markay way ka dhacdaa xagga waqtiga waan ku canaanana ama waxba ka yimaadaba isku dhac ama waxa ka yimaaday in la kala boodo oo aad qofkii aad tahay qofkaasi waa haweeyan ballanta kuma fiicna marka taasi waxay keenaysaa in meel isku yimaado ama xaqiiqdii qofkii dib isku noqonay uu fahmay in waqtigu muhiim yahay warsa cadeeyna sunnimaadna xilliman kulana waa inuu sideed iyo barka uu natmaado nusa qofku habsami karaa ama 15 daqiiqo marka runtii saasi ku fiican tahay waana de sida xaq saxda ah dadkiina waadeen dib ugu noqono waqtiga saas ama la tilmaansado dadkeenu ku dhamaa waxa uu ka yimid reer guuraaga iyo miyiga xilligii aan waqtigu saacadu jirin laakiin hadda qofkii saacadii wuxuu ku haystaa mobile-kii wuxuu ku haystaa gacantii ku sitaa computer-kii ku jirtaa saacadu waxa ma taqaana aad inuu ugu farbaa meel kasta ka muuqanaysa marka runtii waxaan lahaa saacadii balanta aynu balantan dambe saacadaha aynu ku saleyno waxaynu saacadu loo soo saaray waxa weyn waqtiga lagu ilaaliyo waxyaabo farbada noocaasa dhinaca kale hadda inuu eegno waxa dhacdaa jeer meelaha la isku yimaado goobaha la isku yimaado in dad farabadan misal xawaaladaha bangiyada wasaaradaha kuu dheer loo galo marka waxa laga yaabaa adigoo saacad ama nus saac sugay inta mid kale soo galo oo markiiba uu taaqada hadalkiisa ka dhiibto oo ka hormaro taana runtii markasta waa aad badu wax looga xanaaqaa ama wax looga xumaadaa war kuuga dadka marka waxaan oran lahaa meheradaha waaweyn ama bangiyada iyo xawaaladaha kale wasaaradaha in maamulka dadka la baro oo in queue la galo oo saf la galo dadku say u kala horeeyeen loo kala hormariyo waxyaabahaas aad soo noqnoqdo maalin kasta oo arkaa
xilligan Zakariya wuxuu ka shaqeeyaa magaalada Hargeysa wuxuuna ii sheegay in wasaaradaha dawladda qaarkood si tabaruc ah ula shaqeeyo isla markaana uu ku faraxsan yahay in uu dalkiisa hooyo ku noolaado wuxuuna xilligan bilaabay nolol cusub oo ka soo bilaabantay safarkiisii aan ujeedada lahayn ee uu dalka ku yimi. Ismaaciil Xuseen Farjar, VOA,
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah ka imaanaysa magaalada Washington. Barnaamijkuna waa barnaamijkii waa go'aankaaga ee dhalinyarada. Haatanna haddii aynu u kacno dhinaca iyo magaalada Boosaaso Zahraay, wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamacaya iyadu la kulantay mid ka mid ah dhalinyarada oo meherad ka sameystay halkaas.
Maxamuud Saciid Axmed oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha ka timi ayaa goob ganacsi waxa uu ka furtay magaalada Boosaaso, waxana uu sheegay inuu go'aansaday inuu dalka ka ganacsado isla markaasna uusan dib ugu noqon qurbihii uu horey ugu noolaa sababo jira awgood.
Waxaan ka imid Norway.
Waxaan
ka maqnaa 13 sano. Go'aan waxaan ku gaaray inaan wadankayga ku laabto, inaan business ka furo, inaan carwo ka furo alaabo badan oo kala duwan gada.
Maxamuud, muddo badan baa qurbaha joogtay. Markii aad halkaan timi, see ula qabsatay, maxay ahaayeen caqabadii kaa horyimi, ayaami ugu horreysay, mise durba waa la qabsatay?
Wax caqabad oo iga horyimi oo aan dareemi karaa ma jirin oo iga horyimi.
Waa gartay. Marka xaggee baad safarada u aadaa?
Safarada waxaan aadaa Dubai. Dubai baan markaa waxaan ka dalbadaa China iyo Hindiya waxyaalihii carwadayda u baahantay important oo ah sida dharka dumarka, kabaha, elektroniga oo aan China ka dalabno. Markaana labadii biloodba mar baxa. Waxaan higsanayaa inaan ganacsigaygan sii ballaariyo, inaan dad badan oo dibadda cidhiidhi ku nool iyo nolol adag inaan u gacan haadiyo, inaan waddankayaga kusoo noqono, in dad badan oo walaalo iyo ehel iyo ah inay nala noolaadaan oo nolosha nala wadaagaan aan iscaawino. Waxaan go'aansaday inaanan dib u noqono.
Shaqooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka heli karaan qurbaha ayaa intooda badan Maxamuud waxa uu ku tilmaamay kuwa hooseeya oo saacado dheer lagu jiro, waxaana jira in dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ay fursado kuwan ka wanaagsan ay ka heli karaan dalkooda.
Ka shaqayn jirnay waxyaalo marka hadda Soomaali badan maqasho ay la yaabayaan, sida in aanu dhulka xaaqno, inaanu musqulaha tirtirro, inaanu cusbitaalada iyagana nadiifino, oo wax aad iyo aad u la yaab badan markaa ka shaqaynaysa. Waxaan kaloo ka shaqayn jiray anigu warshad kalluun, marna waxaan ka shaqayn jiray cagafyo jidadkan dhisi jiray iyadoo ay baraf tahay oo -28, -23, -22 ay tahay mararka qaybtood. Markii aan soo baxay anoo shaqada iyo nolosha ciqaab aanu arko ku jiray, dadku way ila yaabayeen. Dadka deegaankan weliba anigu aan markaas soo aaday oo boosaas oo kale aad bay ila yaabayeen. Waxay arkeen inaan caadi ahayn go-aan adagna qaatay, laakiin anigu waan ku faraxsanaa. Waxay arkeen in airportka danka degan lay dilayo, inaan dalka baad ku joogayo lacag bixinayo, inaan hub gadanayo, waxyaalahaas oo dhan bay dadku aaminsanayeen, laakiin midna ma arag. Hadda saaxiibkay oo Norway ka yimi oo 3 maalmood joogay meelaha, wuu la yaabayaa, surprise bay ku noqotay inaan carwo intan la eg boosaas ku dhex joogo, ku faraxsanah, wax huba haysan, baaskoolad haysan.
Qaar ka mid a dhalinyarada qurbaha ee soo baratay culumta siyaasadda ayaa hamigoodu waxa uu ku salaysan yahay isbeddelka dhinaca siyaasadda iyo hoggaaminta. Sakariye Maxamed Isticmaar, oo dhowaan dalka dib ugu soo laabtay, ayaa sheegay inuu go'aansaday inuu aqoontiisa ku tijaabiyo dalkiisa hooyo.
Waxaan ka yimid dalka Ingiriiska, waa ku nool halkaas, waan jaamacad uga baxay. Ujeeddada aan u yimid ama aan uga yimid dalkii aan markaa joogay waxay ahayd qofka marka uu waxbarto dhalinyarada ah, gaar ahaan Soomaaliga ah, wuxuu jecel yahay wuxuu bartay meel uu ku tijaabiyo, islamarkaana fursad iyo u saamaxaysa inuu helo. Waad ogtahay qurbaha, runtii fursadaasi way yar tahay ama way soo yaraanaysaa. Waxaa dhacay azamaad dhaqaale, economic crisis waxay yidhaahdaan, taasna waxay keentay qofka dhalinyarada ee Soomaaliga ama muslimka ah inuu shaqo la waayo marka hore, marka labaadna runtii inuu la kulmo cunsuriyad oo hadda aada usoo kacaysa. Marka waxaan go'aansaday inaan dalkayga ku noqdo, kadib aan imaado Puntland Soomaaliya. Runtii markaa waxaan isleeyahay imaanshahayga waan ku najaxanaa, mise waxaan doonayaa inaan siyaasadda wax ka bedelo oo aan diyaarino leadership ama hoggaan hufan oo ummadan deegaankan degan wax u qaban kara. Waxaan ku haminayay inaan siyaasaddaas ka qayb qaato. Labo arrimaha bulshada kama maqnayno. Hadda mar saan u imid, waxaan la shaqeeyaa jaamacado kala duwan, sidoo kale waxaan la shaqeeyaa ururo bulsho. Waxaan isleeyahay wax badan baa ii qabsoomay intaan joogay, oo aan muddo intaan walba aan Ingiriis ka shaqeynayay ururada Soomaalidu ay leeyihiin oo u adeega dadka Soomaalida, laakiin muddadii koobnayd 6 bilood intaa ii qabsoomtay, waxaan malaynayaa sanawaad inaan ku qabsoon.
Faadume Yaasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Waa tahay Faadumo, aad baad u mahadsan tahay. Haatana dhegaystayaal, dhinacii heesaha ayaan jaleecayaa. Aan idiin soo qabto hees dabacsan oo aan filayo inaad ka heli doontaan. Heestan halkudhigeeda waxaa la yidhaahdaa Suud Antay, waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta Justin Timberlake iyo weliba fanaanka caanka ah ee Jay-Z. Waana tane, maqal wanaagsan. As long as I got my suit and tie, I won't leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines, let me show you a few things. All dressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight, let me show you a few things. Let me show you a few things. يا salaam heestaasi dabacsan way ku wada luuqaynayeen fanaaniinta Justin Timberlake iyo Jay-Z. Waxaad ka dhageysanayseen V O A. Barnaamijkuna waa barnaamijkii Waa Go'aankaaga. Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad si toosay nooga dhageysanaysaan barnaamijka Waa Go'aankaaga oo si toosaydi ka imaanaya laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Qaybtanna waa qaybta wicitaanka ee barnaamijka Waa Go'aankaaga. Waxaan kaga hadli doonaa waxyaabaha ay waalidiinta caruurtooda geynaya dalka Masar ay ka fili karaan halkaasi marka ay geeyaan. Qadka taleefanka ee magaalada Qaahira waxaa ku jira Najiib Muxamed Daahiye oo ka mid ah dadka Soomaalida ee dalkaasi ku soo dhaweeya waalidiinta caruurta halkaasi u geeya dhaqan celinta. Najiib, haddii aad imaqlayso ku soo dhawow marka hore barnaamijka Waa Go'aankaaga. Najiib, bal marka hore waxaad nooga warantaa dadka Soomaaliyeed ee caruurtooda keenaya waddanka Masar waxyaabaha ay ugu soo xushaan amaba halka ay ugu soo xishaan inay yimaadaan, maxaad nooga sheegi kartaa?
Aad baa mahadsan tahay walaal. Masar waa waddan carbeed, waa waddan islaameed, waa waddan ugu waaweyn waddamada islaamka oo hogaaminaya xagga diinta ama xagga dhaqanka islaamka ha noqoto. Marka waalid walbona dee wuxuu jecel yahay oo muslima dee waddan uu rabo islaam inuu geeyo caruurtiisa. Marka Masar waxyaalaha loogu xusho waxaa ka mid ah meeshii oo diintu carabiga luuqadu carabiga asal u tahay, diintii oo asal u tahay, waxyaalo badan oo bulshooti badan oo ay leeyihiin waddankan oo fursado badan oo ciyaalka carabiga lagu barto, diinta lagu barto, qur-aanka loogu baro. Marka faa'iido badan baa jirta, faa'iido badan buu waddanku leeyahay, ma garad?
Waa gartay. Dabcan Soomaalidu waa dad muslina sidaad carabka ku dhifatamaan inaguba wada ognahay. Marka waxyaabaha aad ii sheegi karayso oo marka halka ay yimaadaan bilmatalan qof qurbihii ka yimid dalkii aan aqoon, tallaabooyinka ugu horeeya ay qaadaan si waxyaabaha ay higsanayaan in caruurtooda halkaa ka helaan ee aad ama aad gacanta ka geysato ama la sameeyo maxaa ka mid a?
Horta faamilku markuu toos u yimaado badanaa waxa uu la xiriiro waxa weeye dad meeshaan kusoo dhaweeya oo dad meeshaan caawiya. Markii la caawinayana dee waalidku badanaa waxay rabaan dugsiyaal islaamiga oo haddii noqon lahayd qur-aankii iyo xadiidkii wixii adiga islaamigii sayniskii oo dhan. Iskoolo waxaa jira Azhar ay leedahay, qalcaddan Azhar la dhaho. Azhar waa jaamacada ugu waaweyn ee caalamiga islaamigu leeyahay. Azhar baa iyadaa kala baxda jaamacaday u kala baxda dugsi sare ilaa dugsi dhexe ilaa dugsi hoose ilaa xataa xafdaanay leedahay. Marka faamilku hadda ciyaalkii ciyaalku wato da-dooda la fiirsaa iyo xagga ay iskooladii kusoo dhigan jireen, kadib waxaa lagu qoraa la fiiriya levelkooda. Hadduu rabana islaamiga caadi inoo dhigtana meelo waxaa jira macaahid ay leeyihiin wadaado wadamadanka ugu waaweyn oo luuqa carabiga lagu barto, kuwaasaa la gashaa ilaa sanad laba sano lix bilood qof walba inta ku qabsan karo. Marka waalidkay ku xiran tahay hadduu sii wadanayo hadduu sii wadanayo maadigii ciyaalku dhigan jiray iyo diinta haddii la isku wadayadana wuxuu galayaa Azhar iyo iskooladaas islaamiga. Hadduu rabana khaasatan hadduu ka dhiganayo axaadiista iyo culuumi shareeca dhan keligiis hadduu ka dhiganayana oo ciyaalka loogu talagalay macaahid waxaa jira wax kala dhiginba oo intaa ku shuqulaba. Anigu hadda waxaa ogsoonaa badanaa se xilliyada samarka oo kale ama xilliyada caadiga badanaa waxaa ciyaalku badanaa waxaa la sameeyaa colleges baa lagu xareeyaa, waalidku ku xareeyaan kaasoo ciyaalku dhiganayaan sida collegekii aan naqaanay oo kale ciyaalkaasoo halkaa ay dhiganayaan oo seexanayaan oo ka qadaynayaan oo ka qoracanayaan. Marka waxaana lasoo fasaxaa jimcado xaggaasoo lagu baray qur-aankii iyo xadiidkii iyo wixii islaamku raacsanaa oo dhan iyo dhaqankiiba. Haddii faamilku la degayana oo ciyaalkiisi hooyadiisa aabbihiis la degayo faamil caadiya deganna subaxdiiba aadiya iskoolkoodii way soo noqonayaan, iskooladuna saasay u kala baxaan. Kuwa khaasatan khaas wixii culuumi shareeca oo dhan iyo kuwa labadiiba isku jira oo maadigii iyo diinigii labadaba la isku dhigayo.
Waa tahay Najiib, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan dhageystayaal ayaa qadka ku jira jecel inay su-aalo ku weydiiyaan barnaamijka inta aan ku jirno. Aan soo qabto amaba aan soo qaato dhageystahan qadka noogu jira Iqbaal Cumar, may maqlaysaa?
si fiican baan ku maqlayaa.
Maxaad weydiin lahayd Najiib Maxamed Daahiye?
Najiib, waxaan weydiin lahaa runtii dhalinyaro badan oo Soomaaliya ayaa qurbaha joogta. Waxaan kula talin lahaa dhalinyarada dalkoodii ka tagay tagay waxbarasho u doontay. Runtii shaqs maxaa dhalinyarada wadamada kala jooga ee qurba joogtii ee u dhashay wadamo, qof kasta wadanku ku dhashay isagaa horumarin kara, isagaa wax creative ka noqon kara, isagaa wax ka abuuri kara. Runtii waxaan oran lahaa Najiib, ka waran haddaynu kusoo siday kula tahay in lagu soo laabtay dhulkeenii hooyo oo halka waxbarasho waxbarashada halkaa ka helaysid, amba waxbarashada halkaa laga dhiganayo in halkan ay taalaa dhici karta oo dayac badan ka muuqda waxbarashadeenii, taasoo ay u baahan cuduud firfircoon inay dhalinyaradeenu ku samayso dalkooda. Siday kula tahay in dhalinyarada halkan laguna taliyo kusoo laabtay Najiib?
Waxaan u fahmay waxaa mudanaya ma Soomaaliya ka hadlaysaa mise wadamada Westernka ka hadlaysa?
Ma Soomaaliyan ka hadlayaa?
Way jiraan ardadu, way jiraan arda noqota, way jiraan oo hadda arda badan ma garanaya, arda badan oo hadda halkan ka baxay jaamacadaha Masar ka baxay oo wadankooda ku noqday way jiraan, kuwa Carabta aaday way jiraan, kuwa East Africa aaday way jiraan, kuwa Yurub iyo North America shay aaday way jiraan. Qofka wuxuu ku xiran yahay mideeda kale. Horta si mama waxay ahayd ninku qofka caalimka ama qofka waxbartay waa sidii xayawaanka oo kale oo meesha nakadow ama roob ka dow aada ama reeguula oo kale wey. Ninka wuxuu ku xiran tahay meeshuu ka helayo noloshiisa iyo salarigiisa iyo nolol fiican meeluu ka helayo ku xiran tahay. Wadanka hadduusa ka helayna meel kale u aadaya, hadduu wadanka ka helayna wadankii uu ku noqonaya. Laakiin nin walba madowgow, qof walba oo Soomaaliyeed niyadiisa mid baa ku jirta maalin maalmaha ka mid inuu wadankiisa ku noqdo, wuxuu bartana uu ku anfaco hadday noqon lahayd wax maadooyin kala duwan ay barteen.
Waata aad baad u mahadsan tahay Najiib. Dhegeysta kale isaguna khadka ku jira oo jecel inuu su-aal ku weydiiyo. Cali Xaashi, kusoo dhawow barnaamijka.
Waa ku dhowahay sahro dhammaan weyn salaamay wariyaasha v o eda, Najiibna waa salaamay. Marka Najiib, waxaan rabay inaan weydiiyo sidaan la socono wadanka Masar waxaa ka dhacay kacdoono badan banaanbaxyo badana ka dhacay. Waxaan la soconaa dad badan oo Soomaaliya oo ka tegay Mareykanka ama Yurub ka tegay inay xagga tageen, haddana ay markii dhibaatadaas ay dhacday haddana ay guryahoodii kusoo noqdeen ayagoo waxbarashadii wadankana ay dhaaftay oo ilmihii ay miskireeyeen. Marka Najiib, ma la dhihi karaa wadan laysku mahadlayn karo wadanka Masar ilaa dowladdii Xusni Mubaarak intii ka dhacday waqtigii dhacday wixii ka dambeeyey laysku mahadlayn karo Masar oo kacdoono badana markasta ka dhacay, banaanbaxyadana ka dhacay, dadku walwalay ku nool yihiin oo hadda
xataa uu saameeyey iqliimka oo dhan wadanka ilaa caalam adugu caalamka oo dhan saameeyey reflationkaas. Laakiin anigu mid baan hubaa, anigu wadanka aan deganahay markaan daawado TV-yada waxaan arkaa waxaan jirin meeshan laga sheego laba qof laba boqol qof meelay taagan yihiin looma soo qaadi karo 80 million oo Masar ah. Marka dabcan idaacadaha Westernka ama idaacadahan kale oo ku mucaaradka wadankan ama qabsaday ama mucaaradka ku ah wadanka dadka hadda ka taliya, intay bumbuunin karaan way bumbuuniyaan oo wadanka uma raba inay xasilaan. Laakiin anigu waxaan arkaa anoo soo dhaafay mudaharaadada qaarkood oo lugteeda kusoo maray markaan fiirsay idaacadda inay wax kale sheegayaan oo xataa meelay dhimasho ka dhicin idaaca dhimasha ka dhacday. Marka maalmahan waxaa jira iclaan waxaa jira oo xagga meediyaha oo adag oo tushuush lagu hayo oo wadanku la rabo inuu saxasirin oo ugu talagalay nimankii hore wadanka ka talin jiray kana mid yihiin wadamada qaarkooda sida hadda Westernka qaarkood aan ugu talagelin. Marka wadanku sideeda kale waa xasilan yahay, wixiisana uu kala socdaa. Waxaana rajeynayaa insha allah sanadaha soo socda inuu sidiisii hore iyo si ka fiican ku noqdo. Laakiin midowgow, idaacad walba caalamkan ama media caalamkan waxaa loo furay danteedana uu adeegsanaysaa. Marka wadanku
idaacadaha
lagu arkay wadanka sidaa ma ahan, taas ogaada.
Waa mahadsan tahay Najiib. Bal dhegeystayaasha khadka ku jira inagoo weli ku guda jirna, Iqbaal, haddii aad maqlayso od laynka ku jirto, miyaad jeceshay su-aal kale inaad weydiiso Najiib?
Haa, waan jeclahay su-aashaan weydiinaya. Najiib, waxa weeyaan Najiib wuxuu sheegay inay aanay waxba ka jirin qalalaasaha amba dhibaatooyinkan laleeyahay ka jiraan Masar. runtii kulli waxaan ku jiraan laakiin ma odhan karnaa qofka soomaalida ee dhalinyarada soomaalida ah ee kulli marka amba ay dhibaatooyinka dhacaya iyagoo si sandaliya ugu dhacaan ma la odhan karaa hadday ku dhintaa halkaa inay noqon karo mid dameer dilay waayo dadkiisu hooyo halkan hadii joogi lahaa waxaa dhici karta in loodhan lahaa hebel baa dhintay in si fiican muxuaha waxyaaba badan dadkiisii xataa ku samri lahaayeen hadduu dalkiisa hooyo joogo ku dhinto laakiin ma odhan karnaa dadka halkaa jooga inay xataa meel in aan la helinba qaybo kamida meydadkooda inaan la helin
waya maad waad maqlaysaa soomaa najib su-aasha dabcan waxa ay tilmaamaysay in intii ay dadku masar tegi lahaayeen inay dhaami lahayd in soomaaliya oo kale ay dadku tagaan lagana yaabo bilmatalan masar in dad soomaaliya ay ku dhinteen xataa xilliyada ay dagaaladu socdeen oo hadda meel lagu ogyahay aanay jirin oo kale meydadkoodii marka arrinta noocaasi oo kale dadka intii ay masar tegi lahaayeen soomaaliya u dhaanto oo kale sidaa hadday hadalka u dhigayso waad maqlaysaa soomaahan najiib mana maqlaysaa
najiib isagaa meel buuqa jooga sidaan filayo codka ka dambeeyaanu maqlayna najiib si fiican baad ii maqashaa soomaa najiib tala ahaantaada maadaamad adigu tahay dadka soo dhaweeya amaba inta badan la kulmo dhalinyartaa masar imanaysa ee soomaalida ah ma kula haboon tahay siday iqbaalku weydiisay maadaama uu wadanku aan wadankoodii ahayn dhib kasta oo dhacdaana hadday ay taabato aanay qiimo ku lahayn inay wadamadoodii tagaan ama ay soomaaliya dib ugu noqdaan intay masar tegi lahaayeen bal arrintaa ka waran
aad iyo aad waa wax aada loo soo dhoweynayo qofka inuu u xirto dhexda u xirto wadankiisii wax kasta la qaybsado oo dib walbo la qaybsado qof walbaa jecel anaa jecel adaa jecel qof walbaana naga jecel wadankeena jasi uu waxaa ka jira wax yaroo amni daraa qof aanan ku ceyshi karin oo ku nabad ku noolaan karin ma jirin muhiimadda koowaada qof walba uu ka baqayana waxa weeye amni iyo furus fiican meeshan ka heli doontaa qofka hadduu ugu talagalo dad badan baan garanayaa faamilo badan baan ka garanaya halka intay yimaadeen ku qanici waayo oo ka noqday oo wadankiina ha ku noqon wadamadoodii kale laakiin toos u xaraga xirtay inay aadaan wadamadoodii ninki maanta masar soo degaya waxba kuma ahan inay soomaaliya meel meel ka mid a aado hadduu doona hargeys u aadi karaa bootaas u aadi karaa garow u aadi karaa muqdisho u aadi karaa muhiimadda ma ahan in un hal meel hal magaalo ama uu dego ama reerkiisa uu dego isku xiro soomaaliya waa dhul weyn waa dhul soomaaliya dhul laeg waa kana badan kana weyn marka un meeshay nabad noqoto ama isdhihi karaa waxba uu ka heli karaa asagoona u fiirin meesha uu dego ama meesha uu meel reerkiisa dego hadduu aadayo de masar ba reerkiisa ma degna oo waddan carabeed oo isku luqad ahay hadduu soomaaliya u eegayo soomaaliya inay meel yaro ka degana waa meesha hadduu u eegayo soomaaliya waa dhul weyn oo soomaaliya wada leedahana de soomaaliya boqolkiiba sideedan oo dhul nabdoon
waata aad baad umahadsantahay najiibow haddii aad eegto dadkii iman jiray ama dhallinyartii la keeni jiray waddanka masar qalalaasahaasi dhacay markii afgembiga lagu sameynayay madaxweynihii hore ee xusni mubaarak iyo intaa ka dambeysay ma hoos bay u dhaceen mise tirada dadkii imanayay waa sidoodii baad leedahay
maya maya iskumid ma ahan dadki waxaa moodaa inkastoo maalmaha soo noqonayaan dadki waxaa moodaa weli waxaa ku jira soomaalida qaxwaa galay weli waxaa ku jira hawshii oo sidii loo qaxayba ku jira waddankan oo sida uga dhacay oo ay u baxaan sidii waagii ay baxayeen bay waxay ku baxeen fikiriis oo ruucbiya marka tv moodaan weli inay socoto laakiin waxaa moodaa laba dhinacba dhaqdhaqaaqii xagga tourismka xagga siyaaxiga wy xaggii dee soomaaliduna way la yaraatay laakiin waxaa moodaa maalmahan iyo adigu wixii inta hadda ka dambeeya inay soo guurguurayaan soomaaliduna waa dad wada wax dhegdhegayo hadday reer dhowr qof hadday yimaadaan kulli wada soo baxayaan laakiin waxaa moodaa sidii hore inaysan weli u soconin
laakiin
mid baa huba furasti ay markii hore heli jireen oo xagga ciyaalkooda ay ka heli jireen waxbarashada inay hadda boqolkiiba boqol ziyaaday waayo hadda waxa albaabada loo furay macad kastaoo diiniya macad kastaoo islaami waxa albaabada loo furay waxyaalo badan oo waagi horen la ogoleen oo
xaggaxaggadiintiiyoxaggiwaatahaynajiib aad baad u mahadsan tahay
siba loo cabirin jiray laakiin anigu waxaa hawaa boqolkiiba boqol hadda inay ka faa'iida badan tahay kana fursad badan tahay hadirta
waa tahay najiib aad baad u mahadsan tahay ugu dambeynta waxaan soo qaadanaynaa dhageystahan khadka ku jira oo la yidhaahdo farxaan xalane oo waddanka norway jooga farxaan haddii aad imaqlayso adigoo soo koobaya su-aashaada maxaad najiib weydiin lahayd
وما كنت يا محمود والسلام يا دمان شغالها نبيعد في أو إيه ينتيب دمان سنوي السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. لكن سؤال شبوسي نجيبه فرحان وقتي ما هنا
سؤال ودينا واحد هاي عرورته أنت بدل لجيو نودك مصر ما وح على برا وحبر شذي كويستين ودمادر هالقلبات كا متسوي وح على برا وحبر شك دوان تصالحان تقن كإسلام كي دين كإسلام في القرآن كا أنت تقول طلع ديان ربع
أي نجيب
والسكولات والله بدنا بقول كي وسياسين بقول كي وسديتن بدنا وسكو ودان سكولات أنا على أزر لدها مع لدها سكولات إسلامية عادية وحمي سكو ودان دين كي سكو أنا وحاركي عيال كهول قاعد أبصصك أفرا ما فصلك تحدك تا أو مسلوح وقاطع إلا لبيته وإلا سجال ما دنيا مش إلا كويته ما دوحة سقاطع كتيران حديثي كتيران فقهي كتيران تاريخ الإسلامي القرآن كي كتيران تجويد كي يودر تاريخ كلا ساينس كا ماس كي يا ساينس كي يا جغرافي كي وحي يودن بسكوان هذو عشان وقتنا قلنا إنه سوى خلا برنا أو إسلامي كليه برتنا أو إسلامي كتيريس عادي إياه كشوف برتنا معاهد وح كلا وح خلا قوم با allo ugu dhigeenin baa waxaan ku asaahayna oo diinta waxaan ahayn haduu asoo isku raago dadkan mustaqbalkiisana oo uu sarabo inuu ciyaalkiisana ka dabdhiin xaq iskoolka wixii kala soo wadaan labada uu iskoola wadaa ma garad
waat hay aad iyada iyadu ma santahay kaasi waxa uu ahaa Najib Muhammad Dahiye oo kamid ah dadka Soomaaliyeed ee dalka Masar ku soo dhaweeyay waalidiinta caruurtooda halkaas u geeynaya dhaqan celinta barnaamijki waa go'aankaaga oo VOA Washington idinka imaanaya ayaadna dhageysanaysan.
هاجاك سيدا ميوسيكا سيبا محمود وكموكتا مسكحبا لو ريتشينا يا تلوم حاكي دحكو هيا لكي استيال بدن اياب لصوح لانتا في صومالي في ويدا وحا ايشعل هي بلنين لو داغان وحي مان كودي مسكحبا دكو هيا لدن كورتشي لنا عايو استوديو يدلن يرتاسي وحا مان كودكو هيا
مايغو مهد عمر محمد وحنشوغا مغالا بوساسو وحا مان كيكو هيا سومالیا این قطعه میل گوشه هر تا این ده عالم کشوری ده تا سید هد با شفاله دو امور و مقدسه این بیش عالم کو ای وحی ای کوی ما نشود وحی مرتی ای ای مرتی اد وحی مرتی نی مدن فرلاه دیدی با وفران ایان ایا من که وحی مدام نصیب کوچنی سعید اینان این شوگر دولت سومالی عجیب استقیت لکن هد ای مقطعه شفاله این اد مدت سومالیا inay Soomaaliyeed hore sidii ay u soo noqonayso marka aad baan u bogaadinaya madaxda dawladdana waxaan ka codsanayaa inay maaratay beesha caalamka xiriirka wanaagsan ay la sameeyaan ay soo jiitaan oo si walba albaab kasta ay u garaacaan waxa weey Soomaaliya sidii cagaheeda isugu taagi lahayd.
Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa Ahmed Sharif Hussein oo jooga magaalada Nairobi waxa amaankayga ka guuxaya waxaan rabaa inaan u soo jeedo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay afkood Soomaaliyeed ay xojiyaan haddii ay qaybta ku hadalka iyo dadka marka qorista la qorayo iyo dad arkayso waxyaabo badan oo khalada oo luqada laga galay marka intaas arriin aan dhalinyarada Soomaaliyeed aan ku soo barood channel ka tagay shaqan aad iyo aad baan ma santii
magacayga waa Jamal Cabdulleel kulola South Africa captain waxaan maankay ka guuxay inaan maqlo dalkii Soomaaliyeed ama arko dalkii Soomaaliyeed oo nabad ah Soomaaliyeed geeskiisa barooka oo nabad ah mid labaad inaan arko ama maqlo qaxootiga Soomaaliyeed oo dalka ku soo wada laabta si nabad ah.
Waa Maxamed Xirfiire ee jooga magaalada Muqdisho xamaankay ka guuxayay inaan arko Soomaaliya oo mid ah oo nabad ka dhacday oo ayay isku taagtay ilaa inay xaqiijiyeen dowlad Soomaaliyeed oo
waxaan dhaliyay oo farxad iyo wanaag ee
aan ku kulmay dagaaladii ka jiray dalka Soomaaliya awgeed. Marka si aad iyo aad u weyn waxaan u jeclaan lahaa inaan ayada helo Safiya Cusmaan Cumar.
Aad bay u mahadsan yihiin dhalinyaradaasi iyagu inala wadaagayay waxyaabaha maankooda iyo maskaxdooda ka guuxaya. Qaar badan oo aan fursad u helin Maxamuud oo inay barnaamijka ka qayb qaataan laakiin jeclaan lahaa ayaa waxaan qiyaasi karaa inay maankooda ka guuxayso sidii ay lacag u yeelan lahaayeen, sidii ay kooxo waaweyn oo kubadda cagta ciyaaro caalamka caanka noqdo u samaysan
lahaayeen
amaba iyagu laftirkooda ugu dheeli lahaayeen. Qaar kale waxaa ka mid a sidii ay olombikada ay dabaasha iyo qaybahaasi uga qaybgeli
lahaayeen.
waxaa
xusuusisa saharay ciyaartaas baan ku keenay aniga iyo dabcan Haruna aan ku daray waxa maskaxdeena ka guuxaysa Arsenal iyo Everton oo saacado dhowada ciyaari doona.
marka ma ku fikirtay maankaaga ma ka guuxday inaad Arsenal sheer ku yeelataba?
Haddaan heli karo Soomaa online fiicnaan lahayda. Waxaa kaloo maskaxdaada adna ka guuxayasaan filayo heesta soo socota, dabcan hadaan noo sheegi doona
heesta marka aan kuu sheego. sidaas dhawaaqeedaba kugu soo gaaraya Maxamuud oo adiga dhagaystayaashaba heesta waxaa wada qaadaya kooxda la yidhaahdo Owl City iyo fanaanada reer Kanada ee Carl Richardson. Marka heestaasi waa dhiirigelin waxay leedahay wax kasta oo dhaca. It's always a good time.
xilli kasta waqti fiican aan qaadano.
Ha isku buuqin. Wax kasta oo ku dhex jirto u niyo inay tahay good time. It's always a good time. My clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. It's always a good time. Good morning.
Doesn't matter when, it is always a good time then. Doesn't matter where, it is always a good time there.
Wa hagaag anagna waxaan idin leenahay, it's always a good time. Good time baan idinkaga tagaynaa. Maalin wanaagsan iyo habeen wanaagsan iyo xilli kasta oo aad ku jirtaan. Idin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.